Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Leila Omeragić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Da vidimo kako to ide. Krenimo od problematike blokade predpristupnih fondova EU.
Nećemo mi ići prema vama i moliti vas da potrošite ono što smo mi vama unaprijed alocirali, već ćemo reći ona zemlja koja se pripremi, koja pripremi projekte, koja se izbori, će dobiti novac.
Dalje o dronovima u poljoprivredi.
Idealna stvar koja se mora preustiti, malo je poskupo, ali za ovo je najbolje neka 2-3 farmera da se udruže, kupe je malo kvalitetniju mašinu i koriste svi jedno. Svaki kad trebaš pricet, koristi.
Pa će biti riječ i o STEM akademijama u BH gradovima.
Na ovaj način nastojimo s jedne strane dati doprinos izazovima na koje najuspješnije ne uspijeva odgovoriti obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini.
I prekograničnoj saradnji, primjerima i upoznavanju sa evropskim fondovima.
Svakako da je to nešto što je nama zanimljivo iz prostog razloga. Mi želimo sada ovdje u Trebinju da radimo jedan projekat razvoja, znači pogona za preradu i pakovanje, dakle, proizvoda.
Tako da eto, ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte ove priče u cijelosti.
Na vratima Evrope.
Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko pokrenula je ovih dana u Bosni i Hercegovini pitanje blokade predpristupnih fondova Europske unije. Govoreći medijima uoči predavanja na sveučilištu u Mostaru, Zovko je uz ostalo poručila kako zbog ponašanja u Republici Srpskoj ispaštaju većinski hrvatska područja u BiH jer uopšte ne mogu koristiti novac iz fondova EU. Stručnjak za pitanje europskih integracija iz jedne njemačke organizacije za Radio Slobodna Evropa objasnio je kako je riječ o sredstvima namijenjenim infrastrukturnim projektima koje je Europska komisija stopirala zbog najava iz Republike Srpske o urušavanju ustavnopravnog okvira Bosne i Hercegovine. Također je rekao kako to nije problem samo opština sa hrvatskom većinom, nego i drugih lokalnih zajednica u BiH. A više o tome je saznao Mirsad Behram.
Zastupnica Hrvatske u Europskom parlamentu i izvjestiteljica Europskog parlamenta za najnoviji instrument predpristupne pomoći Željana Zovko izjavila je ovih dana u Mostaru kako je BiH najslabija korisnica IPA 3 predpristupnih fondova Europske unije.
Suočeni smo sa jednom katastrofalnom i poraznom činjenicom da Bosna i Hercegovina i dalje je pod blokadom ovih fondova. Zašto županija sa hrvatskom većinom moraju biti žrtva činjenice da je blokada ovih fondova zbog ponašanja u Republici Srpskoj u stvari prouzročila da mi nemamo apsolutno nikakvu iskoristivost tih sredstava?
Zovko je, govoreći o sredstvima EU koja nisu iskorištene u BiH, također kazala.
U proteklom periodu novac koji se nije iskoristio bi prebačen za migracijske tokove, u stvari za saniranje problema migranata u Turskoj. U ovoj trenutku kada imamo Ukrajinu, kada imamo Moldaviju, kada imamo zemlje koje su postale zemlje kandidati koji ubrzano rade na ispunjavanju svojih ciljeva, novac u budućnosti će se prebacivati, tako da ovdje je jedna situacija gdje Bosna i Hercegovina apsolutno ne može sjediti mirno.
Zovko je kritizirala i delegaciju Europske unije u Sarajevu, te je postavila uz ostalo i pitanje zašto bar kantoni sa hrvatskom većinom u BiH ne koriste fondove Europske unije.
Da ovdje mladima ljudima se omogući, znači da koriste i da znaju da pišu projekte, da znaju da se obučavaju u ovoj godini vještina, da se prilagođavaju tržištu rada. Šta se tu dešava, zašto je ovoliki defetizam i zašto se ne koristi novac koji će otići negdje drugo?
Cijelu situaciju za Radio Slobodna Evropa objasnio je Adi Ćerimagić, analitičar u inicijativi za evropsku stabilnost u Berlinu. Ćerimagić prije svega ističe kako je cilj predpristupnih fondova Europske unije podrška zemljama koje pristupaju Uniji da se pripreme za prijem. Pored financijske podrške, dio novca odlazi u obliku nepovratnih sredstava za poboljšanje ekonomske situacije u zemlji.
Kao što je, na primjer, izgradnja autoputa ili izgradnja željeznica, izgradnja cesta i tako dalje. Dakle, cilj je na neki način tih predpristupnih fondova da podrže, pomognu zemljama da dostignu nivo razvoja Europske unije.
Ćerimagić podsjeća i kako trenutno Europska komisija provodi financijski okvir za period od 2021. do 2027. godine. Planirano je potrošiti 14 milijardi eura u zemlje kao što su države Balkana, Turska, te potencijalno nove zemlje koje uđu u proces proširenja Unije. Novac se ulaže u različite oblasti, poput zaštite okoline, infrastrukturnih projekata, jačanje vladavine prava i slično. Kada je riječ o novom okviru Europske unije koji se provodi od 2021. godine, novine je donijela najprije pandemija koronavirusa, a potom i invazija Rusije na Ukrajinu. Prva novina je da se sredstva dodjeljuju manje sistematski, a više funkcionalno, ističe Ćerimagić.
U smislu, pored kupovine vakcina i slanja vakcina zemljama kroz ove fondove što smo imali priliku za vrijeme COVID-a, u ovom trenutku imamo recimo direktnu podršku stanovništvu, odnosno domaćinstvima kada je u pitanju energetika.
Analitičar u inicijativi za evropsku stabilnost u Berlinu, Adi Ćerimagić, kaže i da je novina što je Evropska unija sada, nakon što je primijetila da neke zemlje imaju problema sa pripremom projekata, te da njihova javna uprava nije na nivou na kojem bi trebala biti kako bi pripremala projekte, uvela svojevrsno otvoreno takmičenje.
Dakle, nećemo mi ići, hajmo reći kolokvijalno rečeno, nećemo mi ići prema vama i moliti vas da potrošite ono što smo mi vama unaprijed alocirali, već ćemo reći ona zemlja koja se pripremi, koja pripremi projekte, koja se izbori, će dobiti novac. Sa željom u stvari da se potaknu javne uprave da se bolje pripreme.
Sve to, dodaje Ćerimagić, posebno u zemljama koje imaju administrativne probleme oko pripreme projekata, može ostaviti kao posljedicu utisak da su te zemlje izostavljene iz evropskih projekata. To je posebno pitanje u BiH, koja je i u prošlom ciklusu predpristupnih fondova imala problem sa nedostatkom strateških dokumenata i organizovane javne uprave koja ta sredstva može koristiti. Ćerimagić ističe da, kada je riječ o BiH, ipak nisu sva sredstva blokirana. Pored oko 70 miliona eura za podršku u oblasti energetike, pripremljeno je i nekih 30 miliona eura za takozvane prekogranične projekte. Analitičar u inicijativi za evropsku stabilnost iz Berlina naglašava i da je dio novca iz predpristupnih projekata namijenjen izgradnji infrastrukture. Tu postoje određene procedure na osnovu kojih se donose odluke u vezi projekata, kao što je, na primjer, izgradnja autoputa na koridoru 5C. Upravo u okviru tog mehanizma neke zemlje članice i Evropska komisija su suspendirali finansiranje projekata. Adi Ćerimagić.
U smislu, bio je plan podrške autoputa 5C u Republici Srpskoj. Bilo je nekih drugih projekata koji su bili planirani. Europska komisija i zemlje članice Europske unije odlučile su zbog političke situacije u Bosni i Hercegovini, zbog najava vlasti u Republici Srpskoj da će urušiti institucionalni i ustavni okvir Bosne i Hercegovine, su odlučili da projekte na teritoriji Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine, da ih u biti suspenduju.
Naš sagovornik dodaje i da dio novih projekata iz Republike Srpske nije iz istih razloga došao na dnevni red. Što se tiče lokalnih zajednica i njihovih kapaciteta korištenja EU fondova, Ćerimagić kaže kako postoje one koje su se u tome pokazale kao uspješne, te one koje nisu uspjele stvoriti takav kapacitet.
Ja tu ne bih govorio hrvatskim, bošnjačkim, većinski hrvatskim, većinski bošnjačkim, većinski srpskim općinama, zato što mislim da tu ima i jednih i drugih. Među tim općinama tu se zaista radi o tome da se mora podignuti kapacitet za pravljenje projekata.
Analitičar u inicijativi za evropsku stabilnost iz Berlina, Adi Ćerimagić, dodaje da je pogrešan utisak da se tu radi samo o problemu općina sa hrvatskom većinom. Inače, iz delegacije Evropske unije u BiH za Radio Slobodna Evropa je stigao odgovor u kojem se uz ostalo navodi da je finansiranje Evropske unije obustavljeno samo za dva infrastrukturna projekta u Republici Srpskoj i to duž koridora 5C. Odluka o deblokadi ovih sredstava još nije donesena, a Evropska komisija će procijeniti kada je pravo vrijeme da se to učini, stoji uz ostalo u pisanoj izjavi Evropske unije u kojoj se dodaje i kako se finansiranje svih ostalih postojećih projekata odvija prema planu. Iz delegacije Evropske unije je saopćeno i kako je Evropska unija jasno dala do znanja da bez potpuno funkcionalnih institucija koje bi dostavile zrele prijedloge projekata i jasne opredjeljenosti za neophodne reforme, BiH rizikuje gubitak velikih investicija. Pozivamo vlasti u BiH da osiguraju da se ne propuste značajne prilike koje nudi podrška Evropske unije, stoji uz ostalo u izjavi delegacije EU u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Jesu li djeca i mladi pod pritiskom? Da li ih odrasli razumiju?
Roditelji faktički ismijavaju svoju djecu i kažu kakva anksioznost. U moje vrijeme nije bilo anksioznosti. Ide trči, moraš biti anksiozan kad si non stop za internetom. Djeca danas imaju toliko obaveza da nemaju vremena da se igraju. E to je ono što nedostaje današnjem svijetu, nedostaje im igre.
Imaju li mladi kome da se obrate kad im se dogodi neki problem?
Djeca nemaju od koga da traže pomoć. E to je zapravo ono što je najžalosnije u našem društvu. Roditelji se tako ponašaju, učitelji se tako ponašaju. Kad dijete ode u depresiju, depresija zna biti jako ozbiljna.
Znamo li šta želimo?
Da li biste vi voljeli, svi vi roditelji, da vam djeca budu nesretni naučnici koji rade na CERN-u ili biste voljeli da budu sretni čistači ulica? Roditelji ne pitaju djecu šta te čini sretnim, šta ti želiš.
Kako se dođe do uloge žrtve zločinca ili progonioca, uloge posmatrača ili spasioca? Kako mladi mogu prevazići bullying i kakve to posljedice ostavlja na psihu djeteta ili mlade osobe? Kakve nam vrijednosti nameću društvene mreže? Odgovore na ova pitanja ima psihoterapeutkinja Vahida Djedović. Slušajte u podcastu Glaso mladih na našem sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Dronovi se sve više koriste i u poljoprivredi, prvenstveno u domenu praćenja zdravlja biljaka, a prednost je višestruka jer štedi vrijeme, vodu i zaštitna sredstva. Širom Europe sve zastupljenija inovativna tehnologija prskanja usjeva dronom demonstrirana je i na jednoj oglednoj parceli u Unsko-sanskom kantonu. To je tema Azre Bajrić.
Na parceli poljoprivrednika Semira Čauševića iz Cazina demonstriran je novi način tretiranja usjeva srnih žitarica. Prskanje je obavljeno dronom. Čaušević se nada da će mu ova inovativna tehnologija pomoći da smanji gubitke koji su neminovni u ovoj iznimno lošoj sezoni za poljoprivrednike.
Zasijan makroogled, znači od poljoprivrednog zavoda, on to radi svake godine na različitim lokacijama, ove godine su izabrali da to rade kod nas. Zasijat je tu više kultura, znači od pšenice, ječma, tritikala, zobi i tako te više vrsta kultura glavnom zasijat. Pa rećemo, potrebno je svaka novina, ovo je baš idealna stvar koja se mora preuštiti, malo je poskupo, ali u tehnologiji uvijek treba ići dalje. Kad malo bolje uzmeš u obzir, ova mašina nije skupa zato što je malo bolja prskalica ti je to para, malo bolja sad kažem, 10.000 eura pa gore. Za ovo najbolje neka 2-3 farmera da se udruže, kupe je malo kvalitetniju mašinu i koriste svi jedno. Svaki kad trebaš pricat koristi, ide dalje, drugi, treći i tako to.
Tehnologija prskanja usjeva dronom demonstrirana je zahvaljujući suradnji Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona i Mađarske asocijacije za inovativne inicijative. Mihira Pervis, direktorica zavoda.
Upotreba dronova u poljoprivredi je novina i jedan veoma moćan alat za preciznu poljoprivrednu proizvodnju, čiju smo demonstraciju upravo vidjeli, koja u stvari potvrđuje to. Namjena drona u poljoprivredi je višestruka. U zavisnosti od opreme na dronu možete upotrijebiti dron u poljoprivrednoj proizvodnji u više svrha. Prije svega za pregled i ocjenu stanja općenito usjeva, odnosno poljoprivrednih kultura, za mapiranje, kartiranje, za navodnjavanje, za sjetvu, za aplikaciju pesticida i niz drugih prednosti.
Dronovi se širom Europe uspješno koriste i za praćenje zdravlja biljaka, a prednost im je višestruka. Štede vrijeme, vodu i zaštitna sredstva. Dron može nositi do 10 litara sredstva koje se brzo rasprši u odgovarajuće vrijeme na željenom mjestu. Ovaj način tretiranja prskanje čini jednostavnim i djelotvornim. Prije samog prskanja drugim dronom se vrši snimanje terena i podaci se pohranjuju u poljoprivredni dron.
A ono što sve te operacije karakteriše jeste u stvari brzina. Za razliku od traktorskih prskalica, dron nema na svu sreću gaženja, znači njegova prednost je u odnosu na traktorsku prskalicu što ne dolazi prilikom njegove upotrebe u apliciranju pesticidima do gaženja usjeva, kao što je to slučaj kod traktorskih prskalica, nema praznog hoda.
Denis Vig, predstavnik Mađarske asocijacije za inovativne inicijative.
We did today a demonstration of how drone technologies.
Pa danas smo ovdje odradili demonstraciju o apliciranju fungicida na polju strnih žitarica i mislim da se svi možemo složiti da je ovo bila jedna veoma uspješna demonstracija u smislu da tehnološke inovacije definitivno poboljšavaju poljoprivredne rezultate u smislu da kada poredimo tradicionalne metode i ovu metodu možemo uočiti da je ova metoda bila znatno brža jer smo uspjeli tretirati 0,6 hektara za samo 10 minuta koristeći samo 10 litara vode. što je u poređenju sa tradicionalnom metodom koja koristi 150 litara vode znatno jako dobar rezultat. A što se tiče kolaboracije sa Bosnom i Hercegovinom koju smo ostvarili sa poljoprivrednim zavodom USK, smatramo da je ovo jedna prilika kako bi se u Bosni i Hercegovini također mogao proširiti ovakva vrsta rada.
More and more visible here in Bosnia and Herzegovina as well. We will work on that hard, I'm sure.
Tretmani dronom u Bosni i Hercegovini sad su u eksperimentalnoj fazi, a za primjenu cijele tehnologije bilo bi potrebno i novca i izmjena zakona. Mađarska asocijacija za inovativne inicijative donirala je poljoprivredni dron Poljoprivrednom zavodu Unsko-sanskog kantona posredstvom Federalnog ministarstva poljoprivrede. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Koliko su opravdani strahovi oko umjetne inteligencije, koliko se radi o preuveličanim upozorenjima, kako stoje etika i AI, o tome u novom podcastu za Vire ispod površine, kao i to šta je sa našim sposobnostima da prepoznamo sadržaj generisan preko nekog AI servisa. Teško biste prepoznali da to nije Liam Gallagher iz Oasisa, nego da je lažirani Liam kao uradak vještačke inteligencije. Ili intervju sa Emilom Carterom, AI ekspertom za AI.
Thank you. Hvala vam. Leila, zadovoljstvo je biti ovdje.
Počnimo sa kratkim pregledom vještačke inteligencije.
Ako te dobro razumijem, motaj kablove gasi sve,
ali napredak i razvoj se ne može zaustaviti. Dakle, tu smo gdje smo.
Razvijajmo se do kraja.
U potrazi za odgovorima na to gdje svijet vodi vještačka inteligencija koja je sve dostupnija svima, Lejli Omeragić-Čatić se u ovoj epizodi pridružila i Una Čilić. Svi odgovori na jednom mjestu u podcastu ZIP, a između ostalih nudi ih Bojan Perkov iz Šer fondacije.
Mislim da mora sve da krene od te svesti i ideje, šta sve ti alati mogu i da se ne oslanjamo dakle na prvu loptu, na sretnem osobu koja nam priča neke neverovatne priče. Vi ćete nekako sa dozom skepse uzeti da li je nešto verodostojno, moguće, istinito ili nije.
Te Dragoš Tudorak je zastupnik u Europskom parlamentu i predsjedavajući Odbora za umjetnu inteligenciju koji za EU zakon o vještačkoj inteligenciji kaže:
ova nova regulativa će automatski postati dio pravne stečevine koje će zemlje morati prihvatiti. To će biti pravila koja će vrijediti i za bosansko tržište.
A taj zakon bi trebalo da bude usvojen do kraja godine. Za Vire ispod površine vas čeka na slobodnaevropa.org, društvenim mrežama te Spotify, Google i Apple podcastima.
Koalicija EU STEM mreža je na nivou Europske unije koja se zalaže za bolje STEM obrazovanje. STEM je akronim za prirodne nauke, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku. Taj koncept nije nepoznat u Bosni i Hercegovini. U nekim osnovnim školama postoje STEM kabineti koji se koriste uglavnom za van nastavne aktivnosti prije nego u redovnim nastavnim planovima. U 6 gradova u BiH postoje i STEM akademije, a među njima su i Zavidović. Priču o tome bilježi Arnes Grbešić.
Interesovanje za prvu STEM akademiju u Zavidovićima koju je pohađalo blizu 80 djece je bilo veliko, kaže profesorica na Elektrotehničkom fakultetu u Tuzli i direktorica STEM akademije u Bosni i Hercegovini Samra Mujačić.
Vjerujemo da smo s njima uspjeli da realizujemo ono što nam je i bila nakana, a to je da tokom prvog susreta njihovog sa STEM obrazovanjem razvijemo ljubav prema STEM naukama, prema drugačijem pristupu obrazovnom procesu, prema svemu onome što koristimo kao alat da bismo ostvarili i razvili i kritičko razmišljanje i sposobnost timskog rada i svjesnost o okolini, o nekim socijalnim aspektima, sociološkim aspektima također.
Predavačima na STEM Akademiji pomagala je i ovogodišnja maturantica gimnazije u Zavidovićima Sara Bajrić, koja se sada priprema za upis na Elektrotehnički fakultet.
Što se tiče mališana, oni su to na početku shvatali kao neki vid zabave, druženja i tako dalje, dok već nakon mjesec, dva samog programa shvatili su da se tu radi o programiranju, da oni trebaju da rješavaju probleme i tako dalje. I nekako su se uživjeli u to, postalo im je zanimljivo kada shvate neki zadatak, neki projekat, kako nešto funkcioniše, ne želi odustati od toga, nego nećemo pauzu, idemo dalje raditi i tako dalje. Srednjoškolci i viši uzrasti, 9. i 8. razred, oni su već malo ozbiljniji jer samo početka pristupili su tome veoma ozbiljno i shvataju da se tu da nešto nauče i shvataju bilješke, trude se same da razumiju sve što predavači govore. Tako da mislim da su reakcije veoma pozitivne, za sad nije bilo nikakvih loših komentara.
Inovativni obrazovni program koji je trajao 28 sedmica u Zavidovićima je realizovan u saradnji sa lokalnom razvojnom agencijom. Njen direktor je Ajdin Polić.
Oni su bili podijeljeni u stvari u četiri nivoa, STEM 1 i 2 to su naši najmlađi, STEM 4 i 5 je neka, da kažemo, srednja kategorija, i s tim što smo imali, imali smo po dvije grupe na svakom nivou, skoro na svakom nivou, s obzirom da je bilo puno polaznika, i da bi posvetili maksimalno moguću pažnju svakom od polaznika i da bi jednostavno i svi oni imali mogućnost da rade na našoj opremi, uspjeli smo ih podijeliti tako u grupe da bi naravno unaprijedili kvalitet znanja kod naših polaznika.
STEM Akademije postoje u 6 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Najbolji polaznici učestvuju i na svjetskoj robotičkoj olimpijadi, koja se u Bosni i Hercegovini inače održava 3 godine. Ponovo profesorica Samra Mujačić.
Na ovoj ovogodišnjoj olimpijadi koja je održana u Zenici, učestvovali su timovi STEM Akademije iz Sarajeva, Zenice i Tuzle i 3 zlatne medalje su odnešene na STEM Akademije u Zenici, jedna u STEM Akademiji u Tuzli i sljedeće godine sa radošću iščekujemo pripreme i timova sastavljenih od najbolje djece STEM Akademije Zavidovići, što će svakako obogatiti i takmičarski dio ove olimpijade, a također dodatno motivirati i tu djecu, a i svu drugu djecu koja će se ugledati na te najbolje, jer zaista želimo da izgradimo jednu kulturu izvrsnosti, jednu kulturu prepoznavanja vrijednosti, pravih istinskih vrijednosti i talenata i da na kraju na taj način stvari pomognemo ozdravljenju našeg društva i u tom smislu.
I lokalna samouprava podržava STEM Akademiju u Zavidovićima. Program će se realizovati 8 godina. Predstavnica gradske uprave Geraldina Miličević.
Na ovaj način nastojimo s jedne strane dati doprinos izazovima na koje najuspješnije ne uspijeva odgovoriti savremeni obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini, obzirom da je opće poznato da sve ono što naš obrazovni sistem danas proizvodi ne odgovara na najbolji način zahtjevima savremenog tržišta rada i mi tu nastojimo dati vlastiti doprinos, također nastojimo dati doprinos i kreiranju poticajnog i atraktivnog okruženja za mlade.
STEM je skraćenica za prirodne nauke, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku. Taj koncept podrazumijeva da se matematika, hemija, fizika, biologija, informatika i tehnika izučavaju u međusobnoj povezanosti, odnosno primjeni u stvarnom životu. I buduća studentica Sara Bajrić smatra da taj program nije dovoljno zastupljen u obrazovnom sistemu.
Ne postoje dobri programi, moderni programi koji se danas koriste i sigurno da je odlična stvar da postoji ovako naša gdje će djeca van škole moći da napreduju u tom polju, jer zaista nastavni plan i program ne pruža dovoljno takvih projekata, takvih materijala. Evo to ja mogu reći kada sam završila gimnaziju, gdje dosta sam ja naučila samo prateći njihovu nastavu i program.
Direktor razvojne agencije Zavidović je Ajdin Polić.
Ovo je samo jedan početak programa koji mi želimo realizovati. Evo već u septembra planiramo da okupimo jedan takmičarski tim koji ćemo posebno pripremati za državna takmičenja. Isto tako nadamo se i svjetske olimpijade iz robotike. Svakako agencija će stajati na raspolaganju svom takmičarskom timu u svakom pogledu i evo nadamo se da ćemo sa svim ovim polaznicima, odnosno sa našim diplomantima u septembru nastaviti ovu pozitivnu priču.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Delegacija Trebinjskog agravnog fonda posjetila je opštinu Kistanje u Hrvatskoj. Ovo je na neki način uzvratna posjeta toj opštini nakon što su oni bili u Trebinju i upoznali se sa načinom rada Hercegovačke kuće. Kroz razne projekte, najviše infrastrukturne, ova hrvatska opština privukla je 7 miliona eura iz europskih fondova. Pa je u ovom prilogu riječ o prekograničnoj saradnji, primjerima i upoznavanju sa europskim fondovima. Priču ima Nebojša Kolak.
Kroz način rada opštine Kistanje i njihovo privlačenje europskog kapitala iz raznih fondova, zaposleni u Trebinjskom agrarnom fondu vidjeli su da u saradnji sa ovom opštinom mogu obezbijeti određena sredstva za svoje poslovanje. Veselin Dutina, direktor agrarnog fonda.
Oni su u međuvremenu konkurisali na projekte EU fondova. To su pretežno IPA projekti i prekogranične saradnje, ali i IPA projekti koji su, odnosno projekti koji su za teritoriju Republike Hrvatske, i u međuvremenu povukli oko 7 miliona evra projekata EU fondova, gdje su, to su pretežno bili infrastrukturni projekti. Ono što je nas zanimalo jeste svakako, znači, razvoj preduzetničkog centra. Iz tog razloga smo, dakle, na poziv predsjednika, odnosno načelnika opštine Kistanje, gospodina Reljića, boravili nedavno moji saradnici i ja u dvodnevnoj posjeti, gdje smo obišli, dakle, taj preduzetnički centar koji su radili, zatim jedan mali pogon za preradu i pakovanje proizvoda.
Između ostalog, sredstvima fondova Europske unije, opština Kistanje je finansirala razvoj lokalne pijace i preduzetničkog huba Dutina.
Svakako da je to nešto što je nama zanimljivo iz prostog razloga, jer mi želimo sada ovdje u našoj, odnosno u Trebinju, da radimo jedan projekat razvoja, znači jednog centra, odnosno pogona za pakovanje i preradu i pakovanje, dakle, proizvoda, odakle se proizvodi, dakle, gdje se proizvodi skupljati, odakle se izvoziti, dakle, u Republiku Srbiju, jer je poznato da već u narednom periodu treba da otvorimo naš prodajni objekat gore, i bez toga sigurno nećemo moći, jer je nemoguće izvoziti, znači, proizvode malih poljoprivrednih proizvođača, a da pritome niko od njih nema, dakle, sanitarne uslove ispunjene. Zato smo došli na ideju da im omogućimo i pomognemo, znači, na način da napravimo taj pogon za pakovanje proizvoda, gdje ćemo mi otkupljivati i dalje proizvode lokalnim poljoprivrednim proizvođača, pakovati u svojim pogonima i kao takve, dakle, izvoziti kao finalni proizvod na tržište iz Srbije, ali vjerovatno i nekih drugih zemalja, jer se otvaraju sada nove mogućnosti.
Iako zaposleni u Agrarnom fondu imaju određena znanja u izradi projekata za pristupanje fondovima Europske unije, dodatnog iskustva nije na odmet. Svjetlana Vučetić, šef stručne službe Agrarnog fonda.
Tako je, u Kistanjima smo vidjeli šta znači pomoć i Europske unije kad ste članica. Drugo, jako veliki broj iskustava i mi njima, njihovom timu možemo da pružimo, ali isto tako i oni nama. Tako da je to još jedna onako prepoznatljiva stvar koju smo i mi primijetili, da dosta liče naše lokalne zajednice. Evo, klimatski, da ništa drugo, imaju sličnu ideju koju, skoro istu koju i mi, koju smo mi ostvarili, a oni neke ideje koje su već realizovali su izazov za nas u nekim budućim i zajedničkim projektima. To je jedna isto tako vrlo dobra aktivnost koju evo počinjemo sad da radimo.
Pod Utini saradnja sa opštinom Kistanje je veoma značajna, a tiču se direktnih fondova Europske unije, a to će upravo omogućiti zajednički rad sa ovom opštinom.
I to je ono što je nama zanimljivo. Nama je važno sada, dakle, da uopšte kao grad Trebinje imamo jednu lokalnu zajednicu u Europskoj uniji, dakle, koja je spremna na saradnju, i da možemo, znači, na projekte prekogranične saradnje, znači, raditi sada sa jednom od opština koje su u Europskoj uniji, tako da je mnogo lakše sada, znači, pristupati EU fondovima. Dakle, ne samo ovim predpristupnim, nego upravo fondovima, dakle, koji imaju pravo, aplikanti koji su u Europskoj uniji. Svakako, kako ste rekli, 7 miliona evra nije ni malo malo, ali su to, dakle, sve projekti koji su već sada vidljivi, dakle, i to su ta neka iskustva koja smo mi željeli, dakle, od njih da dobijemo, iako je poznato da i grad Trebinje je jako uspješan, dakle, ima dobar projektni tim koji konkuriše, dakle, na sve projekte na koje možemo, dakle, da konkurišemo, i veliki je procenat, dakle, prolaznosti.
upravo u Agrarnom fondu izrađuju projekat u saradnji sa Crnom Gorom i Hrvatskom, a tiče se razvoja lokalnih brendova u sve tri države. Sa predstavnicima Agrarnog fonda u radnoj posjeti boravili su i predstavnici Centra za razvoj poljoprivrede i sela iz Banja Luke, na čelu sa direktorom Draškom Ilićem, pa se može očekivati i neki njihov projekat. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Na vratima Evrope. Sve naše sadržaje možete naći na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih, Između redova i Šta ima potražite i na Spotify, Google i Apple podcastima. S vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić.